þingmanns norðaustur kjördæmis.
Virðulegi forseti, þetta var fín ræða hjá háttvirtum þingmanni og þetta tek undir margt í henni. Hún nefndi sérstaklega umræðun um ójafna stöðu skólanna og væntanlega þá einnig það uppnám sem að ríkir í opinberu háskólunum, fjárhagslegt uppnám sem ógnar akademískum tilverugrundvelli skólanna og hlýtur til lengri tíma litið og nú malla árin ár eftir ár, skólarnir er alltaf í meiri og meiri fjárhagserfiðleikum, alltaf í verra og verri stöðu. Svo ég nefndi áðan háskólan á Akureyri leggur niður tvær deilda sinna sem að hlýtur að vera reiðarslag fyrir þá sem hafa staðað uppbyggingu skólans og fyrir þá sem hafa haldið því hvað ákafast fram að það verða byggjundir handbæði til efla menntun í landinu, menntun og landsbyggðinni og sem einhverju best hefnuðu byggð aðgerð sem að nokkuð tíman hefur ráðist í. Skólinn hefur bókstaflega blómstrað. Og núna í raun og veru út af fjárframlögum frá hinu opinbera sem ekki koma, skorta á peningum upp á nokkur hundru milljónir, þá neyðir skólinn til að rifa svo seglinna, hann þarf að leggja niður deildir. Háskóli Íslands og Kennaraháskóli Íslands vísa frá 1000 nemendum í fyrra. Þetta eru mjög alvarleg tíðindi, þetta er vond staða og í rauninni fráleitt sem að opinbera háskólarnir er í. Og háttvirtur þingmaður nefndi það hérna áðan að þetta jafna stöðu þeirra gagnvart einkareknum skólunum. Við tekum heilsugar undir það. Það er algjört grundvallaratriði og þess vegna spyr ég háttvirtan þingmann hvernig hún vilji sjá þeim jöfnuði framfyllt. Eigum við að veita opinbera háskólunum heimild til skólagjalda til jafns við hinna einkareknu eða eigum við að láta veita til opinberu háskólunum hærri fjárframlögum heldur en þeir einkareknu fá og ná þannig fram jafnri jöfnum og jafnháum útgjöldum per nemanda frá hinu opinbera þar sem að opinberu framlögin er runni dulin að hluta til í niðurgreiðslu skólagjalda til háls.
Háttvirtur áttundi þingmaður Norðausturkjördæmis Dagný Jónsdóttir svarar andsvari.